Hyvää iltaa ja tervetuloa järjestyksessään kolmanteen. Ajattelu on ilmaista keskustelutilaisuuteen tänne Fiskasin kuparipajan viihtyisiin tiloihin. God afton, mina damer och herrar, och välkommen till vår tredje diskussion under rubriken Det kostar inte att tänka. Minä olen Lasse Minkkinen täältä Raaseporin lähiöstä Fiskasista ja olen illan isäntänä. Tänään, kuten kaikki varmaan tietävät, on Luontoliiton Älä osta mitään päivä, jonka kunniaksi Fiskasissa kaupat ovat vähän myöhempään auki. Meillä kaikilla täällä olijoilla on hyvä omatunto, koska ajattelu on ilmaista. Meillä on tänään vieraana Frank Juhansson, joka on Amnesty Internationalin Suomen osaston toiminnanjohtaja. Amnestyhän on yhdistys, jonka toiminta ei voi olla herättämättä suuria tunteita. Frank esittelee oman ajattelunsa perusteita, minkä jälkeen sana on vapaa. Frank håller sitt föredrag på finska, men som vanligt här i Raseborg är det möjligt att delta i diskussionen även på svenska. Or if anybody prefers English, that will do as well. Keskustelun jälkeen jatkamme pikkujoulujuhlilla. Ensimmäisenä meille esiintyy juhlissa Suomen Rotevin Lucia-kandidaatti. Hänen jälkeensä meillä on tällainen pienimuotoinen huutokauppa, jossa myymme muutamia Fiskasin arvorakennuksia. Tältä pohjalta, niin kuin Rafael Paasio aikana sanoi.
Joo, hyvää iltaa munkin puolesta. Ja mulla on tämmöinen hirveä kasa papereita tässä edessä ja mä toivon, että ehkä rakas vaimoni Hanna sitten tuolta rupeaa niin kuin sanoa mulle, että nyt oot hiljaa, koska kun mä aloitan puhumisen, mun on vaikea lopettaa. Mä oon yrittänyt hahmottaa tämän tekemisen niin, että mä aion suurin piirtein niin kuin 8 luvussa yrittää sanoa teille jotain. Ensimmäinen on vähän mun oma historia, miksi mä seison tässä. Sitten mä ajattelin puhua auttamisesta ja arvoista, jossa on alaotsikkona historia ja valta. Ja sitten ennen kuin te kokonaan pudotte kärryiltä, niin mä ajattelin, että pitää laittaa semmoinen pieni luku väliin, jossa on, mikä on se hyvän tekeminen, josta mä puhun, että te oikeasti tiedätte, että mistä mä puhun. Sitten mä vien teidät 1500-luvulle, koska sieltä on semmoinen hirveän mielenkiintoinen opetus. Ja sitten mä puhun jonkin verran auttamisen ihmiskuvasta. Se on ihan helppoa, älkää huolestuko siitä. Ja sitten mä mietin vähän sen puolueettomuutta ja sitten lopuksi se niin kuin valuu siihen, että mitä me voidaan tehdä ja miksi mä ylipäänsä puhun näistä asioista. Mä oon född Karis, Finlands Paris. Ja koska mun iso isäni äidin puolelta rakensi kesähuvilan 30-luvulla tuohon Anskuugin Manibakkaan, Simijärven rannalle, niin mä oon ajannut tämän kylän läpi, Fiskarsin läpi, niin kauan kuin mä oon ollut olemassa. Mun ensimmäiset muistikuvat on 70-luvulta, jolloin tää oli jotenkin semmoinen uinuva, hiljainen, hiipuva teollisuuskylä, jossa vanhat äijät istu tuossa Engelin rakennusten ulkopuolella röökillä tauolla. Täällä oli muistaakseni 3 kauppaa, apteekki, pankki ja kaikennäköisiä muita kivoja palveluita. Sitten mä asuin välillä lapsena monta vuotta Afrikassa ja sitten mä olin 84 kouluttanut itseni toimittajaksi ja mun ensimmäinen työpaikka oli, että mä olin Western New Yorkissa kesätoimittajana, jolloin mä muun muassa tein semmoisen jutun kuin pohja turistin silmin. Ja jännää oli se, että itse asiassa Fiskarsista siinä ei ollut paljon mitään. Me käytiin tuolla, missä se on, Gammelbakan kotiseutumuseossa ja sitten me vedin vähän kotiinpäin ja kirjoitin Anskuugin Slussenista ja muusta. Mutta täällä oli niin kuin silleen, että joo, että täällä oli sellainen projekti, jonka Puujukalle ja Gretel Johansson oli aloittanut, ei mitään sukua muuten mulle, että ruvetaan kunnostaa vanhoja taloja ja ne oli tehnyt sellaisia esitteitä, että se oli Hasselbakka ja Peltorivi ja Kullaa silleen piirrettynä punaisella, että nyt tämä kylä lähtee kukoistukseen. Mutta sitä ei niin kuin hirveästi huomannut. Ajatelkaa, että joku tekee niin kuin pohjasta turistin silmin, mutta Fiskarsi ei juuri näy siinä, niin että vähän ajat muuttuneet. Sitten 90-luvulla lasten takia mä oon viettänyt vähän enemmän aikaa tuolla Anskuugissa. Sitten 3 vuotta vaimoni Hanna osti talon ja nyt me ollaan aika vakiasukkaita, että ainakin pari kertaa kuukaudessa läpi vuoden ollaan ja sitten kesällä, keväällä, syksyllä asutaan pidempiä aikoja tuossa Pohjois-Raaseporin pohjoisemmassa kylässä. Joo, mutta hyvän tekeminen ja valta. Mä oon siis tänä syksynä julkaistiin tämmöinen kirja, jonka mä oon toimittanut. Sen alaotsikkona on humanitarismin kriittistä tarkastelua. Tässä on 8 kirjoittajaa eri puolilta maailmaa. Kaikki ne tekstit on aiemmin julkaistu englanniksi. Mä oon kirjoittanut lyhyen johdannon ja loppuluvun. Ja siinä mä esitän vaikeita avoimia kysymyksiä siitä, että mitä kaikkea vaikeaa siinä auttamisessa on. Mä luulen, että suurin osa ihmisistä haluaa tehdä hyvää. Suuri osa ihmisistä haluaa auttaa. Se on aika luontaista. Se on ihan psykologisesti se on selvää, että se auttaminen on kaikkein helpointa ihan lähipiirissä, perheessä, vähän niin kuin laajempia sukulaisia, naapureita, oma kylä, oma kaupunki, oma maa. Mutta yllättävän pitkä historia on myöskin sillä, että halutaan auttaa kaukana kärsiviä ihmisiä. Jo 1800-luvulla Suomessakin seurakunnissa oli tämmöisiä neekerilapsikuvia, jossa niin kuin selitettiin sitä, että mikä on tilanne Ambomaalla, eli nykyisessä Namibiassa. Ja Iso-Britanniassa myöskin niin kuin tätä niin kuin auta afrikkalaista lasta -tyyppinen ajattelu oli pitkään olemassa. Että se semmoinen niin kuin kuvasto, josta mä tuun puhumaan vähän ajan kuluttua lisää, niin sillä on semmoinen 150 vuotta vanha historia, että myöskin niitä ihan kaukana olevia ihmisiä, niistä pitää jollain lailla välittää. Mä oon siis itse ollut maailman suurimman ihmisoikeusjärjestön toiminnanjohtaja vuodesta 1996 ja itse asiassa järjestön palkkalistoilla 23 vuotta. Ja yksi syy sille, että mä nyt tämmöisen kirjan on tuottanut, on se, että jotenkin mulla on niinku tullut semmoinen tunne, että vaikka me kuinka yritetään, ja ehkä monella täällä on semmoinen tunne, että eihän se maailma muutu millään lailla paremmaksi. Vai Kesko Valtaoja ensimmäisessä keskustelussa jotain muuta väittikin. Mutta se koskee ehkä meitä täällä. Mutta jos me ajatellaan niinku globaalisti, niin maailmalla ei mene kovin hyvin. Ja siinä, että mikä siinä, jos 150 vuotta on pyritty siihen, että autetaan myös muualla ihmisiä, niin mikä siinä ei toimi. Ne arvot, jonka pohjalla tätä tehdään. Siis toisaalta ihmisoikeusjulistus, joka hyväksyttiin YK:ssa vuonna 1948, jossa on 30 pykälää siitä, että miten ihmisten tulisi kohdella toisiaan. Ne on aivan loistavia ja mä uskon itse aika vakaasti siihen, että ne on yleismaailmallisia. Että mistä tahansa kulttuurista sä tuut ja mitä tahansa uskontoa sä seuraat, niin ne perusarvot ja ajatukset, niin kuin ne, että miten toista ihmistä pitää kohdella, on aina se, että toista ihmistä pitää kohdella hyvällä tavalla. Että yhteiskunnan pitää olla tietyllä lailla oikeudenmukainen. Ihan samalla lailla tämmöinen humanitaarinen imperatiivi, joka on niin kuin Punaisen Ristin työn perustana, että hädässä olevaa ihmistä on aina autettava. Ei lähetä kysyä kysymyksiä, että mikä on sun poliittinen mielipide, kenen puolesta sä oot taistellut. Vaan se on ihan selvää, että kaikkia niitä, jotka tarvitsee välitöntä apua, niitä autetaan. Toisaalta sitten se, miten tämä auttamisen järjestelmä on, niin kuin, että miten se humanitaarinen toiminta on muuttunut humanitarismiksi, se ismi siinä, kun siitä tulee tietynlainen järjestelmä, niin siihen mä suhtaudun tavattoman kriittisesti. Jopa niin kuin niin, että jotkut mun kollegat sanoo, että lopettaisit noiden väärien kirjojen lukemisen. Mä haluan ymmärtää tätä kysymystä historian ja vallan kautta. Ja mä luulen, että jos me tarkastellaan mitä tahansa toimintaa me tehdään, on se sitten se, että mitä tapahtuu tässä kylässä tai mikä on se globaalin auttamisen järjestelmä, jota mä niin kuin nyt aion tänään avata, niin jos sä tarkastelet historiaa ja sitten tarkastelet valtaa, niin sulla on avaimet siihen, että sä rupeat ymmärtämään sitä, että mitä sun ympärillä toimii vähän paremmin.